Socky s Leou Daniš. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame.
Ahojte priatelia, vítam vás pri ďalšom dieli Sociek. Dnes to bude veľmi pozitívna, krásna časť. Verím, že hej, pretože taký krásny, pozitívny človek prišiel sem ako hosť. Dnes som si prizvala do Sociek otca Mirca. Dobrý deň.
Čau, pozdravím všetkých, poskávam vás, aj maminu, aj všetkých, ktorí to sledujú.
Tanečník, DJ a ešte ďalšie veci, všetko sa dozvieme, ale teda budeme sa baviť o tom, že otec Mirec, aj napriek tomu, že je veľmi úspešný momentálne, tak nebolo to také celé ľahké a budeme sa baviť o tom, aké dôležité je výjsť z komfortnej zóny a čo vám to všetko môže priniesť, pretože práve otec Mirec vychádza z komfortnej zóny dosť často. Ahoj ešte raz.
Čau. No dúfam, že hej teda. To vychádzanie z komfortnej zóny, mi príde, že to je vlastne... To je vlastne môj koniček obľúbený, že to robím vlastne najradšej.
Toto mastruješ, hej, už nejaký ten čas.
Ale nebolo to ako keby vždy tak, že vieš, že to je podľa mňa tak, jak pri každom, že niekedy to len objavíš, že tento nejaký zázrak a potom zistíš, že aha, že toto je vlastne koncept, ktorý funguje a potom ho aplikuješ na všetko a že už dokonca možno až vyhľadávaš, aby si vyšla z komfortnej zóny a potom ako keby zase objavíš nejaký nový vesmír.
Že nudíš sa v tej komfortnej potom. Keď máš novú komfortnú, chceš ďalšiu nekomfortnú. Proste, že to
a koľko je vlastne komfortných zón? Myslím, že to niekto už počítal niekedy?
Nie, to je tak vesmír proste. Galaxie komfortných zón.
Napíšte nám do komentára, že koľko komfortných zón myslíte, že existuje.
No, tak začneme tým, čo si mi vlastne ty povedal, keď som ťa pozývala, lebo sme to rozoberali a riešili, že v podstate ten tvoj začiatok toho vychádzania z komfortnej zóny bol niekedy okolo roku 1928. Ty si mal 20 rokov. Áno. A vtedy si sa tak ako keby, že našiel si sa, toto je nejaká ona, nejaký dámsky klub,
tomu
ale
ver.
Našiel si sa dosť, nepoviem, že neskoro, podľa mňa to je úplne jedno kedy, ale teda mal si 20 rokov a čo sa vtedy stalo?
Mm. No ja len ešte poviem na to, že dosť neskoro, že vlastne štatisticky je to dosť neskoro, lebo ja som v 20 začal tancovať a väčšina ľudí vtedy už aj končí.
Jasné, s tým.
Takže hej, ale ja len v rýchlosti poviem, že ja vlastne svoj život ako keby mapujem tak, že do tých 20 a po 20, že to mám niečo v kalendári, keď je, že pred Kristom a po Kristovi. lebo vtedy mám pocit, že sa vlastne, že vtedy ako keby mám pocit, že môj život tak zrazu už, že som pre niečo začal žiť a že ma to začalo baviť.
Si vyšiel z jaskyne zrazu.
No, že dovtedy to bolo len tak, ako že sme hrávali s chalami počítačové hry. Mm-hmm. Ja som vlastne vyštudovaný kuchár, tak som trošku akože sa snažil niečo, ale vôbec ma sa nebavilo.
Mm-hmm.
A nikdy som nemal nejaké také ambície. Mm-hmm. No ale potom prišiel vlastne, to boli také ako povrchnosti, ale to možno také staršie ročníky si budú pamätať, že bola taká televízna show Miliónový tanec.
Mm-hmm.
To bolo okolo roku 2005, myslím, že v tom istom období nejak to boli také tanečné filmy, že Step Up jednotka,
áno,
ešte taký starší bol You Got Served a že vlastne tieto všetky veci, že zrazu som akože videl veľa toho tanca a úplne som cítil, že to so mnou strašne rezonuje.
Aha, takto.
A ja som vlastne prvýkrát vo svojom živote som akože niečo také, že navnímal, že to fakt akože cítim, že to je silné.
Mm-hmm.
A prvýkrát v živote som spravil také, že som... Ja som bol vlastne zo školy ešte na takej praxi v Grécku variť na pol roka.
Mm-hmm.
A predtým, tesne, až som odišiel, tak ma chytil ten tanec. A ja som si vravil, že lebo nikdy som dovtedy pri ničom nevydržal, tak si vravím, že pôjdem tam a že keď ma tu bude baviť, že keď sa vrátim, tak s tým niečo urobím. A normálne tam som si kúpil rádio, CDčka ešte, až som normálne na izbe, vždy keď som mal voľno, som tancoval. Takže ja keď som sa vrátil, tak vlastne hneď som mal nejaké peniaze našetrené, tak som snáď do týždňa z môjho rodného Trenčína sa presťahoval do Bratislavy.
To som ostal 20 rokov?
Áno.
Mm-hmm.
Akože ja to hovorím tak nejak spojenia, ale hej, bolo to áno. Vlastne v 20-tich, keď som sa presťahoval. A to bol vlastne moment, kedy fakt, to podľa mňa mnohí poznajú, že keď akože žiješ doma, že nemáš také nejaké že veľké cíle a nie si zvyknutý nejak cestovať veľa a skúšať nejaké alebo spoznávať nové svety.
Si v takom tom svojom svete a nikdy ešte tak akoby z toho nevie vytrhnúť. Áno. Možno iba tá telka a teraz akože tak si sníukáš trošku v detskej izbičke.
Ale potom príde moment, keď akože reálne ťa niečo fakt, že tak silné, že ťa to vytiahne z toho.
Mm-hmm.
Takže mňa to vlastne takto vytiahlo bez hlavo trošku, ale bolo to super, že ja som sa presťahoval sem, nikoho som tu nepoznal. Chodil som tiež zase, že som si našiel nejakú robotu a chodil som len do roboty a tancovať k Lacimu Strajkovi vtedy ešte. A úplne, že toto bol zrazu pre mňa akože normálny nový vesmír a zrazu nový princíp, ktorý mi začal dávať strašné uspokojenie. Že napriek tomu, že to bolo pre mňa fakt veľmi nepríjemné, nekomfortné, že som nevedel s peniazmi hospodáriť, že som...
Že vlastne celé zle to bolo, úplne, štatisticky, počúva, ale tvoja duša bola, že...
No, moja dobre, duša zrazu kvitla, svietila, ale navonok to bolo, že ja som napríklad vtedy, že zarobil, to boli ešte koruny, že nejakých 15 000 korún a ja som bol schopný, že 5 000 korún z toho minúť na nejaké škaredé teplákové súpravy, čo tu predávali v nejakom hip-hopovom šope, lebo som proste mal pocit, že to musí mať.
Jasné. Takže a tak to bol štýl zase si akože...
Ale ja som ho nemal ešte.
Si som hľadal si sa, no.
No, čiže okay. To bol súčasť hry. Ale teda to som musel povedať, že vlastne všetko boli také, že nové veci, také, že proste v praxi sa učíš, ale stále ti to ako keby dáva zmysel, lebo ťa tá vec nejaká, v tom môjom prípade to bol konkrétne ten tanec, že to ťa tak baví, že ty vlastne tebe nevadí, že potom, ja viem, posledný týždeň v mesiaci už ješ len rožky, lebo že nejak sa to akože učíš, ale že dá sa to. Ale ten pocit, ktorý ti to ako keby prináša, tak to je akože normálne taký chlebík pre dušu, že zrazu akože mne to vtedy normálne cvaklo, že tak toto, akože takto to má byť. Že
toto je život.
Že toto je život, že takto akože sa cítiš zrazu, že pestro, že zrazu akože máš pocit, že ti úplne otvárajú nové veci, že spoznávaš nové veci.
A ľudia asi, ľudí... nie? Že tí ľudia ti zrazu, že aha, že rozumiem si, že zrazu to kliká celé, no. Vibuje.
A ono, keď to, podľa mňa, hej, presne, že a keď toto zažiješ, ten tak, takú tú cirkuláciu, že ty trošku obetuješ, hej. Ale potom sa ti to vráti, tak pre mňa to je, že akože presne, to je taká akože životná energia. Že keď si niekde v niečom v takom komforte, kde všetko už poznáš a že nechceš to vykročiť, lebo nevieš, že čo ťa tam čaká a že radšej budeš v tomto, aj keď ti to už nedáva žiadne nové impulzy zaujímavé, ale nejdeš z toho von. A ja tomu rozumiem, že to každý má inak a že nie každý musí to mať takto ako ja, a to je v pohode. Ale keď niekto má pocit, že možno by aj niečo chcel skúsiť, ale stále nejak akože sa nevie do toho obuť.
Že sa točí proste v nejakom kolečku, ak taký škrečok.
No, tak niekedy normálne si myslím, že to až na silu musíš proste vytrhnúť. Si povedať, že tak ja to risknem a idem to spraviť. A možno to aj nevidia, ale však to nevadí. Ale keď to vyjde, tak to je, že
pecka.
Normálne vypúčiš jak Jacková fazulka.
Fú.
Normálne.
Ak to ťa vypúča takto nejako, tak choďte do toho, čokoľvek to je. Ty si ale mal 20 rokov a asi si nestretával 20 ročných úplne, nie? Koľko mali ľudia okolo teba, čo tancovali, keď oni väčšinou končia, že už vlastne idú na dôchodok a ty si došiel, že čaute?
Ešte nemali občianske preukazy asi. Ja, ale na ne boli, vlastne tam vznikla tak nejak...
Hej,
tam
12 ročný.
Aj inak. Moji prví kamaráti boli takí, že podľa mňa 13 roční v Bratislave. A to nevadí. Aj to sú proste, aj ty ťa vedia niečo naučiť. Ale... A tam vlastne vznikla aj nejak tá prezývka, že otec Mirec, ja nepamätám si úplne presne, že kto to prvý povedal.
Ježiš, teraz vlastne, to dáva zmysel vlastne, no, že ty si bol taký tato všetkých.
No, presne, že tam to nejak akože som trošku vytrčal.
Aha.
Ale boli tam napríklad aj srandovné situácie, že teraz v tom tanečnom svete, že ja teda som konkrétne vychádzal z toho street dance-u. A tam vlastne bežné, že mávate také ako tanečné bitky, také battles.
Áno, áno, áno.
A teraz si predstav, že ja ako začiatočník 20-ročný, že už vlastne ako chlap, že som veľakrát sa mi stalo, že som v tom battle bol proti nejakému dievčatku 13 ročného.
Uchylné to je, toto trošku.
Ja viem, ale že aký je to teraz, predstav si, že pre teba, že aký to je moment, aj pre to sebavedomie, že ty ideš akože sa v tanci pre teba, a ešte som aj vedel, že nie som lepší ako to dievčatko, vieš? To je hrozné.
Yes.
Ale tiež je to vlastne nejaká forma toho nekomfortu, že vlastne ano. Ja som tak sa chcel naučiť aj v tom betli vedieť žiť, že
wow.
Proste som to opakoval, aj keď som sa počul, ja som toľkokrát strápnil, toľkokrát som sa cítil, jak...
Toto je super slovo, to strápnenie, lebo veľa ľudí sa vlastne, že ten strach z toho, že stratí komfort a z toho, že sa strápni, že čo si kto pomyslí, že toto, aj keď ty to akože cítiš, že to je, že right for you, že toto je tá cesta, ale že čo kto povie a že sa budú smiať a tak, tak ty si teda zažil, pamätáš si nejakú takú situation, že úplne, že také situácie, že ty vole, vtedy to bol fakt. V tom čase, že sa chcú dosť...
No to boli, akože to boli tie prvé roky určite, lebo...
Či každý deň
lebo...
si to tak akože...
No, na dennej báze.
Na dennej báze.
Raňajky, trapas, obed. Toto poradí. Ale nie, vieš, čo
plakal?
Možno aj áno.
Ale, nejak... okay.
Akože nepamätám si nejak, ale nedivil by som sa, keby som aj plakával, lebo však to bolo fakt také, že kvázi rodina bola ďaleko a že ja som tu fakt dlho nemal ani blízkych kamošov, lebo ja som si ich ani nehľadal. Ja som fakt chodil len, že do roboty a na tréningy. Akože na tých tréningoch samozrejme tam sa nejakí vytvorili počase.
No jasné.
Ale chvíľu to trvalo. Hej. A nemal som s kým úplne zdieľať tieto trapasy moje, že jasné. Ja som ani nechcel, ale to boli... No keď som vlastne na začiatku, ja si pamätám, že keď som ešte nevedel, že čo a teraz to možno mnohí poznajú, keď majú ísť akože spraviť nejakú nejaký, akože majú spraviť nejaký publikum a vystupovať
show
a že aké je to stresujúce.
No ježiš.
A teraz, keď som presne, ja bol v tejto situácii, že dievčatko, ja 20-ročný, nevedel som dobre tancovať, tak ja si pamätám, že v jednom betli napríklad som ani nič nerobil poriadne, ale som stále, ja som vedel také nejaké rozštepy, tak som asi 20 rozštepov v jednom bol, nič iné som tam nevedel spraviť, vieš?
Jasne,
tak som sa pokrútil, rozštepa a zase. A ja potom bol, že to čo bolo, vieš? Potom som tak chceš zahrávať niekam.
Jasne.
Ale je to, tiež to bolo také, že aj tak som sa vždy k tomu vrátil a po nejakom čase ti to už vlastne nepríde také hrozné a že sa s tým naučíš pracovať. Mm-hmm. Ale to je, akože, to je podľa mňa ako to, čo je pre mnohých ťažké a aj pre mňa doteraz sú určite veci, ktoré sú stále ťažké, ale mm-hmm. jediné, čo je vlastne je fajn, je tá vedomosť, že to, že sa strápne, že to neznamená, že s tým máš prestať, ale skôr, že ak proste ťa to stále láka, tak len musíš ísť proti tomu stále. A že mm-hmm. my ľudia sme podľa mňa takí, že sa dokážeme prispôsobiť hocičomu. Že len to potrebuje čas, že kým sa akoby pre nás stane nejakým spôsobom normálne. Čiže aj to, že síce niekto má niekedy tak akože od malička, že vystupuje niekde na stage, takže nemá s tým problém, ale ja som vôbec nebol z takého prostredia, čiže mne trvalo roky, kým to bolo nejakým spôsobom komfortné. Ale že...
A si bol taký, že introvert? Lebo ty nie si introvert. Akože teraz nie si v tomto momente dnes, ale bol si niekedy...
No, asi, hej. A možno mám aj v sebe trošku takú časť introverta nejakého, ktorý sa rád tak uzavrie a skrie sa niekde, ale...
Teraz si vrát, akože povedzme, jak to je, pred týmto natáčaním, jak sa zapli kamery, si povedal, že si bol doma, lebo si nechcel byť s ľuďmi.
No napríklad, vidíš. A to robím veľmi často teraz.
Inak aj ja, ale... Poďme, to je úplne, že super.
No, a však to treba, nevadí. To je tiež podľa mňa, že to je podľa mňa len taká akože vec, ktorú, že sa musíš naučiť so sebou narábať, že musíš proste prísť na to, že čo potrebuješ na to, aby ti bolo dobre. A potom...
Toto si prosím zapíšte. Potrebujete sa naučiť so sebou narábať, aby bolo
dobre. No, a teraz nie som tak akože manuálne. Jasne. Možno aj nejaké fintičky môžete na sebe testovať, ale skoro som sa tak akože aj s tou hlavou, že napriek tomu, že aj ty máš určite vo svojom živote, že musíš presne byť tak ako extrovertná, mm-hmm. tak tiež tu musíš tú batérku niekde dobíjať.
To proste musíš, lebo inak to pre mňa nie je zdravé.
Niekto to má, že nevyčerpateľné, ale mm-hmm. ja to mám tak, že ja veľa času trávim, že sám, alebo chodím veľa do lesov, na túry sám, chodím tak párkrát do roka, mám taký vagón pri Martine, čo je tak akože pod lesom odstavený.
Ty máš vagón?
No nie, je to môj, taký kamarát má. Ale volá sa to, že kočovný vagón, ale to je také, že to, mm-hmm. je to na lúke, bez elektriny, bez tečúcej vody a že tam sa zavriem na 3 dni,
wow.
chodím na prechádzky, čítam si knihy, vieš, opekám wow. si a také. A to je napríklad strašne dobré. Mm-hmm. A môže to pre niekoho pôsobiť možno nejak prehnanie EZO, ale mne to príde, že však že to mm-hmm. mi pomáha a veľmi mi to robí dobre, tak je mi jedno, čo si kto tam myslí.
A potom ideš na stage. Alebo ideš do pekárne hrať. To som naposledy videla. To taký nejaký nový projekt máte teraz.
Áno, to teraz vlastne bude prvýkrát. Asi toto video nevidie predtým ešte, ale je to vlastne teraz prvá edícia. A to je len nejaká náväznosť toho, že vlastne teraz teda, ako si aj na začiatku spomínala, že som aj DJ a všetko, tak vlastne tanec bol prvý moment, kedy som našiel ten vzorec, že ako vlastne mm-hmm. chcem akože žiť. Mm-hmm. A potom vždy, keď niečo tak príde do cesty, tak potom keď som cítil, že ma to zase nejakým spôsobom láka, tak som zase tak akože vykročil proti tomu. Keď to mm-hmm. fungovalo, tak som to akoby pestoval ďalej. A to sa stalo aj s tým DJingom, ktorý je teraz možno tak ako main vec moja. A vlastne vieš, že na nete na teba vyskakujú rôzne koncepty, ktoré sa dejú vo svete.
Ano.
A tu sa ich nedieje stále tak veľa.
Ano.
A príde mi, že ľudia to majú radi. Takže...
Ano. Čiže vlastne ty prídeš do pekárne, si tam rozložíš tie svoje mixpulty.
A hneď veľa kroasantov budem ja hrať.
Všetko kroasanty a ty ideš proste nejaký rejvík, alebo čo ty hráš? Také tie old schooly?
Vieš čo, je teraz taká...
2000-ky?
Aj, je to také, že stále ma bavia 2000-ky a vlastne ono je to už teraz asi oldies pre mnohých.
Je, jasné.
Ale ja to mám rád a ja mám takú bublinu hudobnú, ktorú sledujem, kde veľa vecí ako keby vychádza z tých 2000-ok, ale sú mm-hmm. nejakým spôsobom remixované, editované alebo niečo. Čiže je tam niečo, čo poznáš alebo čo poznajú aj tie staršie generácie, ale je to trošku akoby osviežené do nejakého zvuku, ktorý vlastne baví možno aj tých mladých.
Určite.
Čiže je to také, že veď to sa vlastne nedá si ani poprieť, že keď ťa niečo vychováva, vieš, mladí, my sme možno také
tak,
podobné nejaké ročníky,
tak a už to tam proste máš.
Nemáš to tam a to je proste niečo, čo ten tvoj vkus formovalo a mm-hmm. a treba len že myslím si, že stále to je relevantné, len mm-hmm. to musíš nájsť ako keby podľa mňa tomu správnu formu, ako to podať ľuďom, alebo mm-hmm. nájsť to miesto, kde to tým ľuďom chutí a že ich to tam baví.
A čo, Backstreet Boys alebo takéto niečo?
Aj, ale skôr, ja som skôr bol taký, že Usher, Justin Timberlake.
Ježiš, Usher. Oh,
no.
Justin, teraz som mal klip starý, ježiš, aký dobrý bol.
No, ja napríklad predvčerom, alebo kedy som išiel, taký, že som večer cestoval z jedného jobu a som si pustil Tiny Desk Usherov. Mm-hmm. To je strašne dobré.
Také brutálne.
No takže to sú také mm-hmm. veci, ktorým sa vraciam, ale oni sú podľa mňa, niektoré z nich sú také, že timeless, že stále.
Áno, kvalitné, to sú kvalitné, evergreeny v podstate.
Takže a vlastne však aj na Európe 2 vlastne počúvaš milión trackov, ktoré sú staré, ale sú prerobené do niečoho moderného. A že to je vlastne formát, ktorý sa akože nejakým spôsobom deje. A teraz dokonca je aj taká vec, že vlastne v rámci DJingu, že vieš spraviť to, že v reálnom čase vieš vlastne, je taká funkcia, akože, ktorú robí AI, že vieš vypnúť napríklad v pesničke nejaký nástroj, alebo že vieš vypnúť celý podmas a že je len akože hlas. A ty do toho hlasu vieš mixnúť zase beat z inej pesničky, ale že to vieš robiť akoby real time, že vypínať z pesničky časti, ktoré chceš.
Tak to funguje AI aktuálne?
No, v DJingu, hej, máš takéto funkcie.
A nie je to už tak, že to AI bude robiť všetko? Že už proste ti dojdeš a... Mm-hmm.
Akože však to sú o tom stále také polemiky, ale
stále
je tam akože podľa mňa nejaká pridaná tá, tá ľudská, ktorú ja si neviem predstaviť, že ako by sa to vedelo naučiť, akože nejaká umelá inteligencia. Že
úplne všetko akože nejako...
No, ja si myslím, že stále akože je na to priestor a že aj keď sa hovorí, že AI že vytvára akože hudbu, alebo že robí akože tracky, tak stále si myslím, že tam je do istej miery cítiť ten ľudský dotyk, keď to akože spraví niekto.
Pohľadkáš to.
Presne. Ľudský. Musíš tam dať trošku tú srdiečko, dušičku.
Áno, áno. Keď si spomínal ten DJing vlastne, že si teda prešiel, že teda tanec bolo to prvé, čo si mal ako taký challenge.
Mm-hmm.
A ešte medzi DJingom a tým tancom bolo ešte niečo, čo si skúšala, že nevyšlo, že nejaké, nejaký modeling? Alebo...
Modeling som zatiaľ neskúšal, ale...
Vidíš to?
Ozývajte
sa. Ale, akože...
ale nie, možno tak príležitosne. Ale no, mal som ešte také akože moderátorské obdobie.
Mm-hmm.
To bolo kedysi dávno ešte, to keď som ešte tancoval, tak my sme sa vlastne s Lacim Strajkom často bavili o tom, že tým, že ako tanečníci máme radi hudbu, že sme chceli to niekde púšťať, že hrávať v nejakom rádiu alebo niekde. A on vtedy akože zhodou okolností spolupracoval s jedným slovenským rádiom, ktoré rozbiehalo taký projekt, že internetové rádio pre mladých, kde bola hlavná idea, že nič staršie ako jeden rok. A bolo to také, že hľadali tam nejakých akože dobrovoľníkov. A vlastne on ma tam vtedy dohodil. Ale ja som nechcel rozprávať, ja som chcel len hrať hudbu, ktorú mám rád. Ale zrazu z toho vykvitlo, že tam budem musieť aj niečo povedať.
Mm-hmm.
Tak som nejak tam začal akože rozprávať. Vlastne z hodou okolností aj Beka tam začínala. To sa volalo, že Chili Beat to rádio.
Okay.
My sme tam nejak, akože, že my sa možno odtedy aj poznáme. A
wow.
Trvalo to asi rok alebo dva, ale že vlastne potom niekto len postrhol z tanečnej komunity, že neprídeš mi moderovať akciu, však ty robíš v tom rádiu.
Čo?
A ja že no, tak prídem. A som prišiel a zrazu to začalo fungovať, že som ako keby, síce nikdy nechcel byť moderátor, ale zrazu som zistil, že mám nejaký špecifický prejav, nejaké joky, ktoré ľudí bavili a že som vlastne vedel, že som sa tam cítil dobre a že na to dobre reagovali.
Mm-hmm.
Tak už som v tom len pokračoval a vlastne doteraz čiastočne akože mám také, že mal som dlhodobo taký vlastný podcast, aj som robil v nejakých rádiách, vlastne v tomto, aj keď som nemoderoval, ale niečo iné, ale robil som alebo tak, že nemám to ako nejakú vec, ktorú úplne prezentujem, že ju robím, ale
toto,
ľudia okolo to registrujú a tí, čo vedia, alebo čo im to niekam sa hodí, tak väčšinou sa nájde akože svoje miestečko.
Čo si multitalent?
To neviem, to je akože neraz tak.
Ale trošku.
Ťažko povedať. Ale je to, ako v prvom rade, je to podľa mňa výsledkom len toho, že mi ten ako keby vzorec nejak zafungoval, že som to navnímal.
Ale že si otvorený proste tým veciam a skúšaš, robíš to, že nebojíš sa, že povieš, ja neviem, že ja neviem moderovať, ale ideš.
No lebo je to vlastne, lebo presne, však, ale vidíš, že toto sa presne môže stať, že keď to náhodou zafunguje, tak to je super. A keď to nezafunguje, tak nevadí, ideš ďalej, proste robíš niečo iné. Ale, ale že príde mi vlastne strašná škoda, že niekto sa ani nedostane do toho momentu, že to vyskúšať, lebo vlastne toľko dôvodov nájde, že prečo nie.
No prečo nie, lebo to, proste to strapnenie sme sa bavili.
No.
Možno nejaká finančná istota?
Môže byť.
No. Zdravie asi, možno.
A tak určite, že taká nejaká aj neistota, že to pre každého je to istý.
Neveríš
vlastne
si.
Naša hlava tak funguje asi, že sa proste, keď je pre teba niečo nové, takže si z toho v istom strese a že nevieš, čo
s tým. Že prvá reakcia, že nie, že bojím sa.
No, ale akože mi príde, že len keď niekto má nejakú akože pohnutku v sebe a to zase môžeme aj presne na ten môj vek, že som začal v 20-tich tancovať, že a vlastne DJing som začal o mnoho neskôr ešte, vieš, že po 30-tke a tiež mám pocit, že to vlastne vie fungovať super aj napriek tomu, že som začal neskoro.
Ja som presne taká istá, že úplne, že ja všetko neskoro. Hmm. Ale proste idem proste.
A on to vlastne nie je ani neskoro. Asi je to vtedy, keď to malo byť.
Ale že hej, tabuľkovo to je, že neskoro, áno, že vlastne ja som tak mal, že modeling proste tiež úplne, že všetci už končia, že ja vtedy, že tak ideme. A podobne ďalšie.
A dobre, nie, že vlastne ti to
super,
príde potom,
úplne,
že keď sa to akože podarí, tak zrazu ťa to podľa mňa veľmi akože naplní, že si povieš,
totálne.
Že to je super, že za to môže vlastne takto stať a že až potom keď toto vidíš vo všetkom ostatnom, čo robíš, alebo čo chceš robiť, tak fakt tam môžeš mať toľko príležitostí a že teraz je podľa mňa úplne prajná doba na to, že môžeš v úvodzovkách byť čím chceš. Že naši rodičia to tak podľa mňa nemali, že mali ťažšiu dobu.
Áno, neboli internety.
A preto možno, že aj mnohí z nás neboli tak vychovávaní, že môžeš byť čím chceš, ale podľa mňa tá naša generácia to úplne ako keby ohýba inám a že typu nás ešte viac. Čiže toto je akože podľa mňa základná vlastnosť, ktorú keď sebe ľudia vypestujú, že nebudú ako keby sa oddávať tým strachom, ale že to proste prekopnú a nebudú sa bať nejakého strápnenia, ktoré aj tak v dnešnej dobe podľa mňa trvá, že pár dní možno, že, mm-hmm. vieš, že to nie je nejaká vec, ktorá bude roky trvať, že budeš, všetci budú spomínať na to, jak si to strápnil.
Ty pred 20 rokmi túto bolo dostrapné.
Kto vie, či to malé dievčatko, čo som s ním betlil vtedy, či
inak,
na mňa pozera, spomína.
Tak daj nám like a napíš, že to som ja. Pamätáš si?
Vôbec neviem, jak to bolo, takže môže hoci
kto napísať. A vyhrala vtedy?
Určite.
Jasné.
Nepamätám si, ale myslím, že určite vyhrala. Čo ja som tam s tým mojimi rozštepmi mohol, vieš.
A to boli tie rozštepy, jasné. Ja to by som, nie je to nikdy na internete, že by sme si pozreli. Možno dáme nejakú ukážku, prosím režiu.
Vtedy ešte podľa mňa boli také telefóny, že to by boli také 4 štvorčeky.
4 štvorčeky, no, ktoré...
Že by ste ani nevedeli. Takže, neviem. Ale máme nejaké také, akože s kámošmi videa. Jeden kamarát je taký archivár a on má...
VHS-ky.
No on má akože také, že to sme na staré telefóny, nemá úplne VHS-ky, ale že má také, že na staré telefóny sme točili, my sme chodili do také lekárne tancovať.
Do lekárne?
No, to ako kámošová mama mala nejakú, vieš, to bolo také, že nezáležilo na tom, že kde, ale že musíš mať nejaký priestor, tam dáš repráčik a trénuješ. A proste, keď bolo chladno, tak akože sme mali kľúče od lekárne, tak sme išli tam. A z toho máme také akože videá, ktoré môj kámožik má zarchivované, to som vravil, že to musí niekedy spraviť normálne, že noc takú archívnu a že púšťa tie videá ľuďom, lebo tam je veľa aj takých akože tanečníkov, ktorí sú už teraz, že známejší a že to sú také akože fakt vzácne veci.
Ste si akože kradli i balgíny a potom ste si dali tanečky. Dobre, akože všetko znie tak strašne super, ale poďme sa baviť o tých hejtoch a o tom, presne tom strápnení, že či akože aj v tejto dobe je v podstate sociálne siete, že ako ty handluješ nejaké také hejty v podstate, že keď ti niekto píše, alebo či ešte vlastne ti píšu v tomto už období a ak áno, že ako to handluješ, alebo či si mal nejaké obdobie vyslovene, že si mal fakt problém, že si možno aj to chcel možno zastaviť, či vôbec také obdobie bolo?
Nemal som úplne, že intenzívnych nejakých hejterov, ale tiež je to asi vec, že na ktorú si musíš zvyknúť, že v nejakom bode... Akože ja teda neviem, že či som ja bol až tak výrazný, aj v to, že mal som vždy nejakú takú konkrétnu bublinu, na ktorú akože to, čo som ja robil, bolo fokusované. Čiže nebol som možno tak celoplošne niekedy slávny a že by toľko ľudí akože na mňa reagovalo, hej, ale...
Že si bol v tej svojej krú a nebol si v inej, no, aby ťa mohol niekto.
Čiže napríklad, vieš, napríklad, keď som tancoval, tak akože to je veľmi úzka komunita, takže tam sa to úplne nedialo. Ale jasné, že sa stalo, že niekedy som tam napísal niekto, že iba robím hanbu, ja neviem, slovenským tancu, alebo že keď som robil tie rozhovory, že akože niečo, že som nafetovaný, ale čo také, že...
No, tak... Ste lekárne.
Vidíš? Tam sme všetko nobrali z lekárne. Ale nie, takže boli momenty, kedy... A vlastne
čo zopár takýchto proste lastovičiek?
Zopár ich bolo, ale to bolo také, že nikdy to nebolo úplne intenzívne a hlavne... Je to také, že ja som vlastne vždy asi veril tým veciam a že proste som vedel, že síce na začiatku ma to tak nejaký zamrzalo, alebo vlastne vieš, že veľakrát sa stane, že z tých 90, keď je jeden zlý, tak to najviac s tebou rezonuje, že z 90 komentárov, keď je jeden zlý. Ale to je tiež také, že keď
Ten jeden, ten si všimneš.
No úplne, ten riešiš, a ten potom normálne hlavne, že fakt som mohol niečo.
Tento,
A ešte o to viac, keď náhodou vieš, že akože naozaj trafil niečo, v čom si neistý, alebo neistá.
Úplne, že nie je to na 100% no, u teba v hlave.
Čiže keď je to... To je podľa mňa základ všetko, že keď to v tebe nie, že nesi si istý niečím a niekto to ešte tam vypichne, nie, tak to je, tak sa ti rozpadne celý ten tvoj domček. Ale vlastne teraz aktuálne to so mnou, že vôbec nič nerobí. Že teraz som z hodovolnou okolností, čo si vravala o tom vlastne hraní v pekárni, tak čo sme dali také video, tak...
No to je super. To
tak tam opručam. Niekto komentoval, že, lebo ja som mal vlastne takú akože elektronickú konzolu, z ktorej som tam hral a tam hneď niekto začal, že čo, avo, nech si aspoň zapne do zástrčky tú konzolu, neviem čo, a tak začal. A na jednej strane, tak jednak by to bolo jedno, lebo si vravím, že však to je ako promo video, že kde je jedno, či je zapnutá, alebo nie, ale tá konzola má vlastný, ako keby, že ona má vlastnú baterku a že ona
funguje
aj bez napájania.
Áno.
Ale mne sa to ani, že mne to bolo úplne jedno, že tam napísal. Ale bol tam nejaký vlastne oddaný typek, ktorý normálne mu začal vysvetľovať, že to je takáto konzola, vydrží 5 hodín bez nabíjania, že on nemusí zapíjať. A ten čau potom, aká je to značka, vieš, tak mu poslal.
Tak si oni išli, hej, proste
betliky. Niekto sa ma tam zastal, tak to bolo milé.
To je krásne.
Hej, pozdravujem, keď
Ježiš,
to náhodou pozeráš.
To je strašne dlho.
Ale nie, teda vravím, že nie je nejak veľa hejtov. Mm-hmm. A ja vlastne tým, že vlastne pred tým, ako sme začali nahrávať, ja si vraval, že nech som úprimný, tak ja vlastne mám pocit, že tá úprimnosť v prvom rade akože voči sebe je strašne dôležitá. A keď to máš, tak mi príde, že potom ťa akože menej nahlodá hoci čo iné, lebo keď ty sám akože k sebe si úprimný, že máš pravdu, že proste toto bolo zlé, alebo toto nebolo dosť dobré, tak to nemusíš brať, že to je nejaká ako tragédia, ale že si to uvedomíš, že tak skúsiš zlepšiť na budúce, ale že nemusíš sa, ale musíš to sám voči sebe akože tiež úprimne si povedať, že hej, máš pravdu, že to...
Taká konštruktívna kritika, no. To je akože mám dosť rada, akože to je iné ako hate, lebo to je iba akože chce ti niekto ublížiť, ale tá konštruktívna ťa posúva ďalej, lebo a musíš byť tomu otvorený, hej, rozmýšľať nad sebou.
A super je napríklad takže presne, taký, že keď akože... niekto napíše komentár a že fakt aj niečo trafí, a že miesto toho, aby si akože protiútok zahájila, takže napíšeš, že máš pravdu, že skúsim to zlepšiť do budúcna. Alebo že
a to si spravil niekedy?
Niekedy som to tak spravil, hej, lebo vlastne to mi príde tiež ako taký zaujímavý switch tej konverzácie, kedy ten človek zrazu tiež zistí, že že tak to nie je nejaký akože arogantný debilko, ale že vlastne uvedomuje si, že asi že to možno nie je najlepšie, ale však všetci máme nejaké svoje vecičky, ktoré musíme zlepšovať, takže...
Hej, ale ty si na očiach, čiže vlastne ako keby je to jednoduchšie si buď kopnúť, alebo
hej. A myslím si, že niekedy si veľa robíme aj sami ako keby ťažoby, že sebe pestujeme tak ako neistoty, alebo že presne keď aj vieme, že niečo nie je 100%, že sa na to až príliš zameriavame. A to je tiež niečo, s čím som sa aj ja snažil akože pracovať, lebo to je jasné, že aj pri tom tanci, aj pri všetkom ostatnom, že vnímaš, keď sa ti stane nejaká chyba. A že ty to vieš, možno si to ľudia nevšimnú, ale ty to vieš. A teraz je otázka, že ako veľmi to akože vpustíš do seba, že, alebo že akým spôsobom, že či to pustíš do seba tak ako motiváciu, že tak na tom popracuješ,
ako
alebo či
pracuješ vlastne, no. Ako sa na to pozeráš, na tú jednu vec, ktorá sa stala, že či tak alebo tak, alebo tak.
Alebo že či to necháš, aby ti to proste úplne rozbilo celý zážitok z tej veci, ktorú máš rád, len preto, že táto jedna vec ti proste nejde. Ale je to ťažké ako niekedy sa prestaviť z tých kábliky
hlave. To je proste také, že healthy. Napadla mi jedna vec. Ty si nechcel byť, že tancujúci kuchár? To by bolo jaké dobré, že tancujúci kuchár došiel. To si nechcel nikdy robiť, že by si varil a popri tom by si robil také, že ešte by si aj zahral.
Počúvaj, ale stále nie neskoro. Stále nie neskoro.
Akože nemáš za čo, hej?
Ďakujem ti. No, myslím, že niekedy som možno robil také strany.
Reštiku by si mal otvoriť a tam by si to mal. No, čo?
Potrebujem investorov. To všetko sú také call to action, všetkým, čo pozerajú a v niečom z toho vidíte potenciál. Máme nápady, len ja potrebujeme kapitál. Môžeme pokojne aj teba akože do toho zapojiť a všetko to veď vymyslíme, spravíme.
Prečo vlastne, aby sme to celé...
Čiže to je vlastne taký verejný brainstorming toto. No, nenapadlo mi to, ale môže to akože byť. Teraz napríklad, lebo ja som vlastne paradoxne napriek tomu, že som vyučený kuchár, tak... Mňa to nikdy extra nebavilo, ale teraz akože už musím povedať, že ma to začína celkom baviť a že sa akože
snažím,
no, že pimpovať nejaké jedlá.
Hej, a takéže varenie či pečenie? Alebo...
No, skôr varenie, ale akože aj pečenie. Ale...
A ty vieš normálne tak, že uvariť, že keby ťa niekto zavolal do reštiky, tak ty presne vieš to načasovať, aby proste nebolo, že rýža bude studená a mäso bude nedopečené. Ty presne vieš tie veci, čo kde má sa, kedy, ako uvariť.
Mal by som, tak to mal by som.
Mal by si to vedieť.
Ale...
Či čo ste sa tam vlastne učili?
Akože aj toto, jasné. No, že... Napríklad minule sme prišli na to, keď som varil u kamošov, že vlastne čo ma naučila táto škola kuchárska je, že si upratovať počas jazdy, lebo ty v tej kuchyni, keď robíš, tak ty nemôžeš nechať riad, aby sa ti kopil, alebo akože bordel všade. Že ty vlastne vždy, keď niečo robíš, tak keď máš čas, tak vždy ho venuješ na to, aby si niečo doladil z toho, čo napríklad, že máš niekde rozhádzané veci, tak ich dáš na kopu, upracuješ.
Že varí môžeš... sa ti ryža a ty proste upratuješ.
Čiže keď máš čas, tak skôr akože vždy sústredíš na to, aby si si upratala veci, aby sa ti tam nekopilo, lebo vieš, keď chodia objednávky, tak sa môže stať akože veľký ony.
Čiže to je nervózna.
Takže toto napríklad mám, že ja keď varím, tak vždy priebežne aj upratujem. Čiže že málo kedy po mne zostane ako keby výbuch, že to už je vlastne, keď dovarím, tak je upratané aj.
Dámy, či? Ešte dámy môžem oslovať?
Dámy, nedámy.
Dámy, nedámy.
No, akože však oslovuj, ale...
Dobre, však necháme to otvorené.
No a čo sme to
prebrať? Dream Club som chcela povedať, že to je veľmi pekné, že keď upratuješ, že navaríš teda, ešte upratuješ. To je dokonale.
Ale teda to varenie som chcel len povedať, že mám nejaké akože tie technologické postupy, ktoré poznám.
Hej.
Ale mám kamošov, ktorí napríklad, že v živote akože neštudovali to, len začali variť z radosti a že to jedlo chutí brutálne. Lebo tam, keď je tá vášeň, tak to podľa mňa je najviac.
Ale nie si, že ratatujú.
Nie.
Trošku menej.
Trošku. Ale akože ja sa snažím skôr nájsť tú vášeň v tomto, lebo vlastne mám rád jedlo a si hovorím, že to je škoda, že doma si nevarím niečo dobré.
Inak?
No. Takže trošku teraz na tom pracujem, tak to môžeme prepojiť vlastne.
Hej.
Aj tak zhodou okolností teraz som robil také video, ktoré v blízkej dobe budem dávať von, ktoré je vlastne z kuchyne, ale ja som od jedného takého môjho partnera dostal vlastne takú tú konzolu, z ktorej som hral aj na tom videu a my sme sa dohodli, že pre nich pripravím nejaké videa a zhodou okolností vlastne ten koncept je, že mi ja sa to bude volať a že som v kuchyni s tou mašinkou a že tam ako keby mixujem dve pesničky do seba a že to bude také, že vedľa sa mi niečo varí. Že varím na tvoj platničke, ale je to akože, je to ako keby také metaforické, že varím na tej konzole, ale že to je ako keby v kuchyni a že celé to také, že akože o varení, ale vlastne to o varení tých trackov a toho mixu.
Nevieš ako Kamila Magalova. Nebudeš.
Nie. Dobre. A možno hej, potom čo ja viem.
Možno aj budeš. Ja som sa chcela opýtať v rámci tejto témy, že keby si sa teraz mohol porozprávať so svojím 20 rokov mladším ja, dajme 20 rokov späť, že čo no. by si mu poradil? Si teraz predstav, že máš pred sebou o 20 rokov mladší ja, alebo možno aj 25, že skôr možno, že nejaký taký 12-13 ročný chalan. No. Čo by si mu povedal, keď takto spätne to celé, ja viem, že všetko sa deje pre niečo a dostal si sa tam, kde si, kvôli tomu, že tie veci sa vlastne diali presne v tomto nejakom časovom slede, ale keby, že si to možno chcel urýchliť, alebo možno popreskakovať nejaké také tie veci, ktoré sa nemuseli úplne udiať a možno by si to urýchlil, tak čo by si odporúčil svojho 15-ročnému?
No ja? Asi viac sledovať nejak tak, akože čo ma baví a že sa tomu viac venovať, len ja som napríklad aj veľakrát si hovoril...
Som čakala, že povieš počúvať svoje vnútro, ale nezaznelo to, nevadí.
Aha, nevadí. Počúvať svoje, strihneme.
Dobre.
Počúvať svoje vnútro. Ale nie, akože asi áno. A ja som napríklad často aj rozmýšľal nad tým, že toto len akože je teória, alebo ja sa neviem žiť do rodičovského života, ale že úplne chápem, keď nejakí rodičia v úvodzovkách, že nútia svoje deti niečo robiť, že pri niečom vydržať, aj keď to dieťa úplne nechce. Lebo ja si vždy vravím, že keby mňa mama trošku viac nútila, moja mama bola veľmi tak akože liberálna, že keď som chcela, tak to som to robil, keď nie, tak som nechcel, že nerobil. Ale aj ja som mal také, že presne. Pri niečom som vydržal deň, hej. Pri niečom dva mesiace. Ale...
Ja som mala klavíri dvakrát.
No, tak vieš, že... Ale že keby si, vieš, keď si povieš, že keby že ťa tam udržia aspoň 2 roky, tak zrazu by si mala skill, ktorý vlastne v budúcnosti by sa ti možno nejakým spôsobom hodil k tomu, čo chceš robiť a že by si mala viac akože možností, že by si bola, mala taký ako náskok v niečom alebo viac trošku vedomostí už, s ktorými vieš pracovať. Takže
skôr rodičom sa chceš prihovoriť?
No, možno. Neviem, aká cieľovka počúvať.
Uvidíme.
Ale akože hej, že, či, ale, a možno aj deckám, ktoré to by to pozerali, že aby to akceptovali, že to nemyslia tí rodičia zle, ale že práve, že to je vlastne veľmi prínosné. Len je ťažké v tom detskom teličku a s tým detským rozumom si to akoby uvedomiť, že to ti sa k niečomu možno hodí, alebo že možno v budúcnosti, keď niečo budeš chcieť robiť, tak toto bude akoby vec, ktorá ti mega pomôže. Takže možno to. Ale tak samému sebe by som asi poradil, že aby som sa presne niečomu venoval. A že to už jedno, že čomu. Lebo ja som bol taký, že som sa len flákal, sem tam som hrával nejaké počítačové hry, sem tam som išiel 13-ročný, nie, ale keď som bol starší, že do mesta sa ísť.
Že do tej 20-ky, kým do tej 20-ky
som sa tak len flákal.
Aha.
Že...
Takže chodil si na tú školu a no. vlastne si len strácal čas, alebo tak
no, čilo... akože nechcem tak nazývať, ale vlastne nevenoval som sa ničomu, čo by neskôr akože zišlo, hej. Možno, že jedine čo, že tá škola, že som si vybral kuchársku školu, ale to tiež len kvôli tomu, že som vedel, že mne sa nechce veľa učiť a som mal kamarátov, ktorí tam chodili na tú školu, tak som tam išiel. Tak to je vlastne vec, ktorá sa mi teraz zíde, lebo viem už niečo akoby z toho varenia. Možno, ale inak... Lebo len tým sa neživím, ale napríklad tie všetky kreatívne veci okolo hudby a tak to všetko je vlastne vec, ktorý som to všetko sú veci, ktoré som nadobudol až po tých 20, že sa tak akoby zbieralo. A že vlastne som si vraval niekedy, že koko škoda, že som skôr to nenašiel.
Ale jak sme si hovorili, že lepšie neskôr ako nikdy.
No.
Je nejaký taký podľa teba, že vek, kedy už fakt, že alebo situácia, nemusí to byť vek, ale situácia, kedy že už je fakt, že neskoro. Že máš také, že koko záleží už 50 neskoro. Alebo že keď máš deti už neskoro. Alebo...
Neviem, počúvaj, ani by som povedal, že nie, asi je to hlavne akože neriadiť sa nejakými pravidlami, že sa hovorí, že to už je neskoro, že skôr to mať akože vnímať sa na seba, že či fakt by si na to nemal, lebo ja napríklad, aj keď učím tancovať, tak mám také otvorené lekcie, kde chodí raz za čas aj jedna pani, ktorá ja neviem, koľko môže mať rokov, myslím si, že má po 40-ke kokos, keď nemá, tak chcel som teraz...
To znie hrozne, pani po 40-ke.
Jaj, no však ja tiež mám 40, ale niečo, počúvaj, nepočkaj, tak to strihneme.
Nie. Pani po 40-ke. Ježiš.
Nie, ale však, počúvaj, ja som tiež, ja keď si niekedy hovorím, že však ja som si kedysi hovoril, že to už 40-roční ľudia, že
tak
to sú takí už
tety
tie. Ujovia.
Áno, jasné.
Ale, teraz nie, to takto, inak. Proste pani, ktorá, čiže snažím sa nájsť akože čo najcitlivejšie slova, aby to, nemyslím to vôbec negatívne, práve jasné. Naopak, chcem ju vyzdvihnúť, lebo chodí proste na tie tréningy, vidím, že ju to baví, že sa vráti, aj keď niekedy sa s tým bojuje, ale ja jej nedávam pocit, že by nemala už prísť, lebo že jej to nejde. Lebo proste jej to robí radosť a mne to nevadí, že tam je, že ako keby, aj keď nie všetko nejde, tak ako možno by ona chcela, alebo čo, takže to chcem len povedať, že to je super, že sa práve, že niekto vie tak odhodlať a že si nehľada nejaké akože dôvody, že prečo neísť.
Prečo nie, aha.
Ale že proste príde, zatancuje si, keď jej to robí radosť a keď ju to baví, tak ja som úplne rád.
Možno sa páčiš.
Možno.
Možno.
Teraz už nepríde, možno, že sme odhalili takto verejne.
Je to ďalšie.
A však nevieme, o ktorej hovoríme, takže vieš, ono ich tam môže byť viac.
Takže máš rôznu aj klientelu, takže ty robíš akože aj takéto kurzy?
No
DJ-uješ?
Áno.
Robíš muziku akože produkčne, alebo
to zatiaľ nie
DJ-ovo, že mixuješ vlastne tvoje?
Áno, skôr tak.
Pridávaš nejaké prvky?
Hej, snažím sa, lebo akože mám veľký rešpekt voči producentom hudobným, mm-hmm, a beatmakerom a ľuďom, ktorí ako tvoria tú hudbu, a ja ju netvorím teda ešte, ja len spájam už existujúce časti.
Že hľadám, že čo je ten ďalší tvoj krok? Že
možno
čo?
Toto inak. Lebo že ono vlastne vo všetkom je podľa mňa strašne dôležité, aby si mala aj nejaké, akože, nejaké vlastné produkty, nejakú vlastnú tvorbu, ktorá, mm-hmm, ťa reprezentuje. A takisto aj v tom DJingu proste všetci tí najväčší DJi veľakrát majú vlastné produkcie, no, ktoré sú také, že, lebo vieš, tie pesničky, že nájdu v plus minus, akože nájdeš tie isté, ktoré niekto iný v, ja neviem, v Holandsku nájde, alebo takže vlastne už ťažko sa akože dá vymedziť tým, keď hráš len nejaké už existujúce veci, čiže musíš ty do toho vstúpiť svojim procesom kreatívnym, mm-hmm, a to je možno toto. Mm-hmm. Akože zatiaľ je to také, že vlastne keby som mal ešte nadviazať na celú túto debatu, že sú, zatiaľ je ako keby moja pridaná hodnota to, že viem tam aj tancovať za tým DJ pultom. Mm-hmm. Viem pracovať s mikrofónom tým, že akože moderujem a že niekedy akože, mm-hmm, hypujem alebo že tanečné akcie, takže to sú veci, ktoré nie všetci majú a vedia. A je to strašne prínosné. Zároveň napríklad ako tanečník mám vysibrené ucho na to, že viem možno vysíti, že čo je tanečné. Mm-hmm. Zároveň som mal vlastne o mnoho rýchlejší proces toho rozumieť tým štruktúram pesničky, lebo vlastne ja som ich už, ja viem ako keby ako funguje tá skladba, no, že kedy proste príde refrén, toto, že viem to nacítiť, a to, mm-hmm, je strašne pridaná hodnota, keď mixuješ, že vieš, kde to máš zmeniť, že kde má prísť zmena.
Áno, tie štruktúry proste fungujú. Hej. Sú to vzorce, no, v podstate taká trošku malá matematika, a to veľmi funguje potom na tú psychiku, hej, na tú emociu.
A aj ti to sedí ako keby v uchu viac, že cítiš, že, áno, to rytmicky niekde sadne, alebo že tie frázy proste sú v nejakých, áno, opakujúcich sa rytmoch.
Slučka,
a ty vieš, kedy končí tá fráza a že po nej by si mala niečo, vieš. Takže, mm-hmm, to sú napríklad tiež také veci, čo sa akože som sa naučil v tom tanci, ale viem ich aplikovať aj tu, vieš, alebo, mm-hmm, presne to moderovanie zase viem aplikovať aj pri DJingu, keď chcem niečo do mikrofónu povedať. Mm-hmm. Takže je to také, že sa tak ako prelína, a to vnímam ako takú pridanú hodnotu, možno ktorú nie každý má, ale zároveň akože presne, že hudobne by som chcel trošku
skúsiť.
Viac, no, skúsiť. Len to je vlastne zase nová disciplína a treba na to nájsť priestor.
OK. Časový. A tak možno držíme palce, keby náhodou, že do toho ideš.
Uvidíme, no.
V rámci tej kuchyne možno
2026, čakaj album.
Jo, jo, jo. A nerepuješ? Či to je 2027, bude repovanie?
To som chvíľku skúšal, ale to už som si vral, že už je strašne veľa reperov. Už je viac reperov ako ľudí na Slovensku, takže to už netreba robiť.
O čom si repoval, keď si repoval?
Ja som bol
to
taký,
je také, že ty jedna kúpič, alebo také, že
ja som mal skôr také,
dajme si lásku.
Nevieš čo, počkaj, čo som mal? Ja som mal trošku také ako intelektuálne repy. Že neviem si spomenúť teraz úplne na niečo, že mal som trošku také ako slovné hračky všelijaké.
Uh-huh.
A skôr som také, že buď také, že storytelling, že akože niečo nejaké príbehové, alebo, uh-huh, potom také len, no, že neboli to také ako egotripy vôbec.
Hej, že mám retázku túto.
No, ale že skôr to boli také ako rozprávanie, že také ako rytmické hrátky so slovami.
Uh-huh. A takže motivačné, alebo také, že
moc nie. Nepomínam, keby som si spomenul niečo, normálne by
si
som
to
ti to aj
lebo to bolo
trápne.
Možno to bolo trošku.
Nepamätám si, ale taj ma to mrzí teraz.
Ale my si tam vygooglíme všetci. Je to niekde na YouTuboch?
Neviem, či mám niečo. Raz som dával, ale neviem, že
to stiahneš teraz. Neviem, že to stiahneš, keď prejdeš odtiaľ to von, že to vymažeš.
Prisahám, že nie, ale neviem, či je verejná. Jedna tam bola taká, hej.
Mm-hmm.
No,
nájdeme si.
Ale vlastne tiež, dobre, nestal sa za mňa reper, ale tiež ja veľakrát napríklad robím, že keď moderujem napríklad tanečné akcie, tak ja veľakrát využívam taký, akože, také, že jednoduché rímy. Nie sú to žiadne zložité repy, alebo že trošku aj freestylujem, alebo že v rámci toho hypovania ľudí, že mi napadnú nejaké frázy, ktoré sa rimujú a že ich akože ukladám. Mm-hmm. Čiže tiež je to vlastne vec, ktorú som skúšal, síce som ju nepretavil do niečoho veľkého, ale stále akože viem z toho ťažiť a využívať to aj teraz. Hej. Alebo aj ako DJ, že vieš, tam akože tiež si sa ti hodí, keď niekedy dávaš také len frázy do nejakej, áno, nejakého tracku, áno, a že tým ako keby diktuješ ľuďom, čo majú robiť, niekedy aj po anglicky, takže
diktuješ ľuďom, čo majú robiť.
Normálne. Túto položkáš.
Oni to sú. Oni
túto položkáš.
Ty to vieš.
Ja, tu, o, dobre. Nebezpečná dvojka, túto za mikrofónmi.
Hej, toto je silné. Taká otázočka na teba. Čo si myslíš, že sa týka Slovenska, slovenskej kultúry a akože aktuálnej slovenskej možno situácie posledné mesiace, roky, proste vôbec Slovensko, kde sa nachádza a v rámci tohto, že môžeš sa stať, kým chceš, mm-hmm, že či to Slovensko a tí ľudia sú takí, že pripravení, že doprajeme si, alebo skôr si nedoprajeme. Že ani ja som to nestihol, ani ja som nešiel za svojim snom ani ty nepôjdeš. Alebo, alebo je to ten strach, alebo ako to slovo, lebo ten západ je trošku taký otvorenejší, áno, v tomto dosť. Áno. Aj ten vek tam, by som povedala, že hrá oveľa menšiu rolu. Mm-hmm. A to je to skôr také, že a deti, a dom, a hypotéka, a proste, a vieš, taký mm-hmm. ten ako keby, že nejaký rebríček, ktorý by mal byť. A tá otvorenosť, že ako to ty vnímaš na Slovensku, aká je?
Akože... Nechce byť ani že skeptické, lebo si myslím, že sa to zlepšuje, mm-hmm. že ako keby tým, ako sa obmieňajú generácie, čo mm-hmm. akože normálne, že tie terajšie, ktoré čerpajú viac už aj z toho internetu, že majú možnosť podľa mňa už aj viac nasávať práve to, že čo sa deje mimo Slovenska, že možno na základe toho byť otvorenejší. Ale stále je to akože náročné v tej umeleckej sfére, že stále je to také, že myslím si, že umenie alebo kultúra nejak, že pre... Budem tak zovšeobecňovať, ale akože nemusí to platiť všeobecne samozrejme, ale že nedávame tomu nejakú veľkú váhu zatiaľ mnohí, alebo ako Slovensko, ako národ, že mm-hmm. nie je pre nás kultúra a umenie častokrát až tak dôležitá.
Mm-hmm. Hodnota.
Hodnota toho, no. Mm-hmm. Alebo že, a pri tom, že fakt, čím ďalej, a možno práve aj tieto posledné akože obdobia nám tak ukazujú, a že sa veľa o tom hovorí, že vlastne mm-hmm. práve tá kultúra a to umenie, že je vlastne niečo, čo ťa tvorí ako národ. Že to je niečo, čo ťa presne charakterizuje. Že ako sme sa bavili pri tom DJingu o tom, že musíš mať vlastné produkcie, tak aj ten národ ako keby ako celok musí mať nejakú vlastnú produkciu, ktorá ho charakterizuje.
Ty by si vedel spraviť novú produkciu hymny?
Jasné.
Remixovať?
To
spravíš remix?
Spravím, ale potrebujem na to nejakú dotáciu. Takže si myslím, že je to akože podľa mňa veľmi dôležité a vlastne mnohí, že fakt sa často aj tak hovorilo, keď, akože, keď bola aj pandémia alebo tak a riešilo sa, že či herci a tí umelci, akože, že, či vlastne majú dostať tie peniaze,
alebo
nie, nepracujú, tak ja si myslím, že každý človek na dennej báze prichádza do kontaktu s nejakou formou umenia alebo kultúry, ktorá ho nejakým spôsobom baví, vytrháva z takého každodenného stereotypu, ktorá ho nejakým spôsobom možno aj rozveselí.
Áno.
A myslím si, že to akože vie byť veľmi napomocné do toho života, mm-hmm. lebo keby sme len chodili do roboty a domov spať a upratovať, tak ja si myslím, že to by všetci proste
boli
zvednutí.
Mm-hmm. Hej.
Takže myslím si, že sa to otvára. V rámci aj mojej bubliny ja cítim, že sa dejú super veci, mm-hmm. že sa prinášajú nové koncepty. Dokonca nejak zhodou okolností teraz pred týmto rozhovorom som bol na jednom stretnutí s... Môžem vlastne menovať s Rolom Vraníkom, čo je človek zo Sorry Weekend, ktorý mm-hmm. robil posledné koncerty pre Daru, pre Rytmusa v otvárení, že robil mm-hmm. akoby tie stage, celú tú vizualitu, inštalácie. Mm-hmm. A tiež pripravuje super vec, ktorá verím, že sa podarí a že to bude tiež akože veľmi niečo futuristické, ale zároveň akože si myslím, že to mnohým ľuďom príde ako krok vpred ešte, že pre Slovensko. Takže dejú sa super veci.
Budeš toho súčasťou?
To dúfam. Vyzerá to tak, ale...
A ja? Mohla by som byť aj súčasťou toho? Prostáme sa.
Dúfam, že som to mohol takto povedať. Mohol vlastne, že nič som neprezradil.
Jasné.
Takže myslím si, že sa dejú veci, že ľudia sú otvorení a že to vo finále aj majú radi, mm-hmm. len veľakrát možno ani nevedia, že to majú radi, len lebo sa to k ním nedostane, ale že...
Alebo to berú ako samozrejmosť, že to tu majú a nedávajú tomu tú hodnotu a že to tu...
Ja sám si vlastne vravím, že by som chcel chodiť viac do divadla, lebo mi príde, že sa vlastne robia mm-hmm. super veci. Keď som bol posledné razy, tak som sa strašne dobre zabavil, ale vlastne sám si málo kedy, takže... Lebo to bolo vtedy, keď sme dostávali lístky zadarmo, vieš, do divadla. To je hrozné. Ale že si vravím, že vidíš, že sám sa neviem proste odhodlať a pritom mi nie je ľúto tých peňazí, nie je mi ľúto podporiť to umenie a zároveň sa zabaviť a užiť mm-hmm. si to, ale vlastne vidíš, že to nerobím, mm-hmm. lebo nemám to nejak vo zvyku a chcel by som. Mm-hmm. Takže toto je možno, že aj tiež nejaká taká výzva pre ľudí, že viac možno chodiť za tým umením, lebo si myslím, že fakt sa dejú super veci. Mm-hmm. A že tá úroveň vôbec nie je slabá. Že fakt som bol veľmi milo prekvapený, že ak som sa vedel aj v tom divadle, že zabaviť, zasmiať, mm-hmm. že ja ma to chytil za srdce. Mm-hmm. Aj trošku to bolo také, ako že to hralo na nejaké citlivé veci.
Počuj, ja cítim, že chceš byť hercom.
Ja?
To začína už smržiť ďalším challengeom.
Ale počuj, minule ma volali na nejaký casting do nejakého filmu o striptéroch.
Ale to nie
sú. Ale nevybrali ma, tak neviem čo.
Jak to možné?
Podľa, že cvičím.
Však vierím,
akože. A nič. Ja neviem čo to. Ale nevadí možno aj.
Hej.
Lebo tiež to bola vlastne, vieš, tiež to bol zase moment, kedy som si vraval, že sa aj cítim trošku nekomfortne, ale si vravím, že ak by to nebolo, že ide. Ak by to nebolo, že úplne taký akože plítky scenár, že nejaká
že
úplne? Debilina, ale že by to bolo, že zaujímavé natočenie, že viem si predstaviť, že to môže byť aj zaujímavé spracované.
A bol by som holý?
Neviem. To už sa nedozvieme.
To je škoda.
To už sa nedozvieme. Ale tiež som to bral len ako takú akože výzvu a také vystúpenie z komfortu, že prišlo mi to v niečom zvláštne a zároveň, že skúsim to, že pošlem a uvidíme. A akože ono to vlastne rozhodli za mňa. Nevybrali ma, takže sa nemusím
vesmír
trápiť.
Proste, áno, máš iné veci. A ty niekedy povieš nie? Lebo mám proste pocit, že ty stále povieš áno na všetko. svoje veci, ktoré povieš, že toto
hej,
nie?
Hej, ale tiež som sa to dlho učil. Uh-huh. A už je to také, že už veľmi mám rád práve ten kľud a takéto, uh-huh. že nemať každý... Je to, takto, ja som teraz aktuálne akože freelancer, čiže je to niekedy veľmi náročné, uh-huh. keď vieš, že vlastne nevieš, čo ťa čaká. Že hej. nevieš, o koľko budeš mať jobov, nemáš stabilný príjem. Čiže jasné, že niekedy je to také, že neisté, uh-huh. ale
akože, raz veľa, raz málo.
No, ale akože naučil som sa to a už vlastne tými skúsenostiami, že vieš už niekedy akože odhadnúť, že čo fakt nie je pre teba. Že tiež, keď napríklad ma volávajú, že na svadby alebo rodinné oslavy, tak sa z toho vždy tak akože snažím diplomaticky vykľúčkovať, lebo proste viem, že by to... A to nie preto, že by som nechcel, ale že ja si to neužijem a aj veľakrát aj sú to kamaráti blízky a že som taký, že ja viem, ale... Čiže snažím sa proste byť úprimný zase v prvom rade k sebe a potom aj k ním, že viem, že by som sa neužil a vo výsledku by to možno ani pre nich nebolo taký zážitok.
Čiže takže... počúvaš fakt svoje to vnútro. No. Takže znie to ako klišé, ale že jednoducho vieš, čo...
No pri niektorých veciach už to proste vieš, že... Mm-hmm. že a možno by sa stalo, že by to bolo brutálne, ale hej. nechce sa ti to už riskovať.
Hej, jasne.
Že fakt pri niektorých, keď to riskneš párkrát a zistíš, že vôbec tak že, už netreba.
Ešte sa vrátim k tomu veku v zmysle takom, že ty si našiel tú svoju bublinku tých svojich ľudí, ale čo sa týka nejakých tvojich tých presne kamošov pred Kristom, ktorí majú úplne iný lifestyle. A teraz taký ty presne, že spolužiaci
Apoštol Peter,
presne, Judáš, títo všetci, hej, no. Že čo oni na to, že, a či si s tým, či si s nimi v kontakte, alebo si to normálne odstrihol, alebo sa to odstrihlo samo, že vlastne nie ste ani v kontakte. A potom je druhá taká skupinka, to je rodina, vieš, lebo však oni v podstate, pre nich to tiež muselo byť také, že čo ty, že čo, že či bol support alebo nebol. Tak poďme najprv tých kamošov a potom tú rodinu.
No kamoši sa tak prirodzene, akože sme sa odstrihli aj tým, že vlastne to, oni boli v Trenčine, ja už som bol tu, tak sme nejak stratili spolu kontakt. Mám takú skupinku spolužiakov zo základky, s ktorými si udržiavame takže takú vianočnú tradíciu, že na Vianoce sa všetci nejak stretneme v Trenčine a prvýkrát sa to stalo pár rokov dozadu, takže random a bolo to strašne príjemné, čiže už to robíme cieľene každé Vianoce. S niektorými z nich som asi vlastne s jedným, ktorý býva tu v Bratislave, som tak akože častejšie v kontakte, ale a oni napríklad, hej, že to je tak ako zaujímavé, že my sme tak nejakú dobu spolu neudržovali kontakt a potom sa tak vrátilo a vlastne to veľmi príjemné, že máme fakt super čas, ako keby sa nič nezmenilo. Takže s nimi som, ale úplne nemám nejaký aktívny kontakt že s viacerými z Trenčína.
Že mám... Oni majú taký life taký normálny, že proste že rodiny a toto všetko, že proste také tie tá klasička.
Ako kto, hej, dva, no hej, niektorí tak, potom niektorí sú, jeden je odcestovaný v Singapúre.
Alebo sú takí tí, čo sú
no, potom jeden tu pracuje v Bratislave. Mm-hmm. Čiže také, že niektorí rozlezení, niektorí taký rodinný život. A, ale akože napriek tomu, že mám pocit, že vieme mať spolu úplne super čas, že vlastne každý vie do tej partie priniesť nejaké iné vedomosti a skúsenosti.
Hej.
Takže to zaujímavé. A takže to mám takto, že s kamarátmi, že do Trenčína už všeobecne až tak často nechodím ani, lebo proste cítim, že som tam stratil ten kontakt. Že vlastne o 2 roky to bude, takže vlastne väčšiu polovicu života už budem v Bratislave, ako v Trenčine. Takže už tak sa pocitovo preklápam do takého Bratislavčana viac.
Jasné.
No a čo sa týka rodiny, tak ja vlastne často hovorím, že tam nebol taký support v zmysle, že by ma ako keby hnali, že jasné, to musíš, ale skôr mi nedávala hlavne moja mamina, lebo ja som, môj otec zomrel, keď som bol mladší, ale teda, že ja som vyrastal s maminou a so sestrou a moja mamina napriek tomu, že asi to nemala ľahké nás ako uživiť, tak nikdy nedávala také, že to už by si nemal, alebo že to už si starý, alebo že mal by si dať normálnu robotu.
Toto
že,
nikdy, hej?
Nie, dávala to tak, že proste akceptovala, že to chcem robiť. A to mi prišlo ako vlastne tiež forma podpory, že
no, to,
necítiš
je to
tú,
forma podpory,
tú prekážku.
Áno.
A vlastne obzvlášť v tom, že keď si predstavíš, že v 20-tich
no.
povieš doma, že ja chcem ísť tancovať do Bratislavy. Tak to je teraz,
s dievčatkami
to, čo je za, že tebe švihlo?
Jasné.
Že choď pekne do roboty a zarábať peniažky.
Na úrad práce sa zaregistrovať.
Ale teda nemal som tento pocit úplne a vlastne doteraz to je tak, a vlastne vo finále si myslím, že úplne sme sa nikdy o tom nebavili, ale myslím si, že akože moja mamina že vníma, že som šťastný v tom, čo robím a že vlastne sa viem celkom akože v pohode s tým uživiť. Ale keby som tak vytrvalo v tom, nezatrval akože tých, dajme tomu, že 18 rokov od toho prvého kontaktu s tým, a keby som od nej mal možno aj nejaké výčitky, že už by si mal nájsť normálnu robotu, tak možno by to tak nebolo. Čiže vlastne tým, že som necítil od nej nejaké tlaky, že by som mal niečo inak, tak si myslím, že to mi veľmi pomohlo.
Že ona by bola ten ona by bola ten človek? Dobre som to povedala?
Áno.
Ona by bola ten človek, ktorý by možno bol ako keby, že jediný človek, ktorý by ti som mohol zabrániť, okrem teda svojho vnútra, že si počula seba, ale že žiadne iné, kto si čo myslí, by si neriešil. Že iba tá mamina asi? keby náhodou, že
asi hej,
tak
no,
rozmýšľame, že...
No, asi hej, lebo tam je to také, že to je vlastne pre teba akože v tom živote dôležitý človek a že no, keby jasné. som akože veľmi intenzívne cítil, tak možno by som o tom viac pochyboval.
Áno.
Takže asi hej. Neviem si predstaviť, že kto iný ešte by mohol byť hej. taký, že by zamiešal karty.
Ale nestalo sa.
A tak ja som aj dosť tvrdohlavý, takže jaj? Možno by ani to nezamiešalo karty.
Taký si znamenie?
Baran.
Jaj? Tak logicky. OK. Dobre, posledná otázka. Tvoj najbližší challenge. Čo ťa čaká také najbližšie, čo ide mimo tvojej comfort zóny? Alebo už si mám, v takej komfortnej zóne, že už ďalej nejdeš.
Mám jeden, ktorý nemôžem povedať.
Ale máš aj niečo také.
Jeden, hej, je to len kvôli tomu, že je to... To len tak, že naznačím, že je to proste vzťahová vec a je to veľmi špecifická situácia, ktorá ale akože bude podľa mňa v niečom veľký challenge. A,
situation.
Ale mal som napríklad, a tiež to môžem povedať, že akože ešte stále na tom pracujeme, a to je vlastne v súvislosti s tou mojou maminou, že ja som v nejakom bode, ja napríklad, to môže tiež môže byť ako keby také nápomocné v tomu všetkému, čo tu hovoríme, že ja vlastne som začal v istom bode chodiť aj na terapie, ale len tak ako preventívne, že som cítil, že možno by bolo fajn, že tiež mať s niekým akože takú, taký moment, že takú, seba, takú reflexiu nejakú, že niekto ťa proste bude trošku akože hľadať v tebe, pátrať v tebe, že či všetko funguje ako má. A chodím už skoro 3 roky. Nemám úplne pocit, že akože riešime niečo závažné, ale vždy na niečo prídeme. A jedna z vecí, na ktorú sme tak akože prišli, že som zistil, že ma tak ako trápi, že práve s mojou maminou, že sme nemali taký hlboký vzťah, že vždy sme tak akože sa rozprávali tak po povrchu. A že nikdy sme nemali že zlý vzťah, že sme sa mali vždy radi a že sme akože tam nemali nič také ako napätie, ale že sme nikdy sa tak nevedeli porozprávať. A to je vlastne niečo, čo posledné od Vianoc vlastne by som povedal, že tak trošku to už prelamujeme a že je to vlastne v istom smere challenge, keď si celý život zvyknutá, že sa takto bavíte a zrazu chceš zabrdnúť do nejakých tém, ktoré ste nikdy neriešili. A to je niečo, čo ešte stále nie je úplne otvorené. Možno ak to bude mamina pozerať, tak dal som takto verejne, tak už to musíme vykopnúť. Ale že to je... A že trošku sa to už aj pohlo vlastne, ale tiež si myslím, že stále je to niečo, čo ešte musíme tak aktívne riešiť. Že aby sme si k sebe našli viac cestu a vedeli spolu sa tak rozprávať aj hlbavejšie, aj tak akože otvorenejšie. Ale vlastne už po tých prvých výkopoch som zistil, že aj ona má v sebe túto túžbu, len sme to nikto neotvorili.
Wow.
Takže...
A bolo to myslíš o nejakom, že nebol čas? Alebo skôr možno, že historicky, že možno od starých
možno sme ale nikdy na to neboli zvyknutí tak.
Hej.
Že ja si tiež vždy hovorím, že lebo vieš, každý z nás je akože nejak nastavený od svojich rodičov, čiže aj ona bola nejak naučená od svojich rodičov a že to sa len tak ako pretransformuje do toho jej rodičovstva.
Jasne.
A to, že ja teraz ako nejakým spôsobom to riešim, je tiež len také, že už som tiež dosť starý asi na to, aby som si uvedomoval tie veci a že by mi vlastne bolo ľúto, keby sme to nejakým spôsobom nenapravili, keď ešte máme na to čas.
To je super.
Takže, ale myslím, že to bolo len tým, že to nebolo vyslovene, že by sa niečo udialo, ale že proste len tak sme boli asi naučení
takú
že
potrebu.
Mať takúto, takú formu komunikácie. Že...
A teraz máš tú potrebu a teda super je, že aj z druhej strany prišla tá...
No, že vlastne som zistil, že aj jej, ona asi je rada, že,
vlastne.
Že to tak ako otvoriť.
Okay.
Ona má tak bližšie so sestrou, lebo sestra býva vlastne v Trenčine a oni sú tak spolu častejšie, my sme spolu tak menej, ale to nič nemení na tom, že môžeme mať pekný hlboký vzťah.
To je krásne. Dobre, povedal som, že posledná otázka je najbližší challenge, ale ešte jedna otázka, najposlednejší trapas. To by som chcela ešte ukončiť týmto. Či si pamätáš nejaký taký trapas z posledných mesiacov?
Počkej.
Že si si hovoril, že fú, Mirec, tu čo bolo? Hoci čo?
Počkej, rozmýšľam, lebo je pravda, že ja som napríklad aj trošku ako predefinoval nejak tú to pomenovanie trapas.
Áno,
to,
že už ti to vlastne, aké sa to stane,
vlastne
že niekedy by si bol, že toto je trapas.
Že sa za to ani necítim nejak trápne.
Však je to odpoveď, že...
Počkaj, ale možno sa niečo stalo, že som sa niekde vytrepal alebo niečo. Neviem, počúvaj. Normálne nič mi... A to nechcem povedať, že sa mi nedejú tie trapasy.
Hej, ale že aj keď sa ti to stane, tak to vlastne nebereš.
Neriešim to asi tak, no. Že to proste poviem, že keď to sranda, že toto sa stalo.
Jasné. Dobre.
Neviem, nič napadlo. Škoda, alebo by som chcel dať nejaký akože dobrú pikošku.
A ja by som chcela nejaký počuť.
Možno, keď mi napadne, napíšem možno, potom do komentára.
Že si možno niekoho nejak inak oslovil, alebo tak inak, že mne sa stáva, bože, ja... Ježiš, ja stále proste gratulujem niekomu proste, že je tehotný a není vieš, toto sa akože bežne stáva.
Tak to je milé. No, trapa sa stala, ale to nie ako, že ja som hal, že z druhej strany možno. A to nebola asi ani trápas vlastne. A bola taká srandovná situácia, tak to aspoň poviem, keď už mám, vieš, aby som niečo aspoň
no,
dal na
povedz.
Stôl. Že som hral na takej jednej firemke, takej agentúry a bola tam aj jedna taká známa moja, s ktorou som istotujú, takže spolupracoval, že sme sa poznali. Mm-hmm. No a hral som a tam na tej akcii boli akože rôzne vekové generácie a hral som skôr tak akože pre takých 30-tníkov možno. Ale proste ja som akože v tomto striktný, že ja hrám to, čo ja chcem, lebo proste to je to, čím ja sa prezentujem, to je, čo ja chcem priniesť a že ja nehrám proste na želania. A teraz prišli za mnou táto známa s takými dvoma ešte kámoškami, trošku boli aj pripité a začali, že Mirec, potrebujem nejakú Daru Rollins, alebo niečo také pre nás, aby sme si zatancovali. Hež, dámy, prepáčte, že ja asi nemám takéto pesničky, že ale že to nemáš, že však niečo tam musíš nájsť. Ty nehráš Daru
Rollins.
No mám jednu takú, čo hrávam. Kúsok z teba tužím mať?
Ja že nebo pekol raj.
Nie, ale nehrávam to moc. A furt, a tak ona akože si myslela, že tým, že sme kamoši, tak trošku ma obmekčí. A tak tam ešte zamíra, ešte daj, a že počúvajte, fakt nemám, že na budúce, zabudajte, zavolajte mňa a ešte niekoho, kto má tieto veci. A ona, že Mirec, ale fakt tam nemáš to dať, možno. A potom taká tá jej kamoška, že ty nemáš Daru Rollins? A že prepáčte, nemám. A ona tak sa na tú druhú pozerala, že to kto ho zavolal? A to tak pri mne, vieš, tuto.
Ježiši,
a ja, že dámy, toto ma vôbec nemotivuje.
Ja som ešte stále tu, počujem to.
Ale akože, bol som, že dobre naladený, takže som sa smial na tom.
Hej,
ale bolo to,
hej,
že
čo?
To bolo srandovné. A to sa tak stále deje. Takéto, ale už akože niekedy sa ti chce aj tak ako srandovať s tými ľuďmi a niekedy je také, že trošku už aj dáš také, že prepač, nemám chladno.
Vôbec takto, že...
No, najlepšie je, keď tí ľudia k tebe nemajú prístup.
Ja by som poprosila Daru Rollins, tak toto pozerá, že by nám dala like. Alebo možno srdiečko, že...
Dobre. Niečo, ale akože ona má však dobré pesničky, ale ja to výborné. Proste nemám.
Jasné. Mirec, som strašne rada, že si prišiel a že si takto otvoril takúto tajmičku, lebo je dosť dôležitá, aby sa teda ľudia naozaj nebali ísť po tom svojom, či už majú 20 rokov, 30, 50 alebo 140 ročné dámy, tak aby sa cítili proste komfortne a počúvali svoje vnútro a nebali sa strápnenia, pretože vlastne strápnenie trvá, jak si povedal, chvíľočku.
Presne.
Ale ten úspech a to naplnenie trvá celý život.
Krásne si to povedal.
Wow, za to ma platia, vieš.
Dajte jej korunu.
Priatelia, ďalšie sotky sú za nami. Toto bol otec Mirec, DJ a tanečník, ktorý teda bol aj môj kolega, ale už nie je škoda.
Možno
ale...
sa ešte vrátim, keď dojdu peniažky.
Tak dajte like, follow, čekujte s kamarátmi tento diel, ale aj ďalšie, pretože sú naozaj, že brutálne sú tu pre vás a verím, že po tomto dieli sa cítite o niečo lepšie, lebo toto je Feel Good Show. Majte krásny deň, čaute.
Čau.
Socky s Leou Daniš. Na Európe 2.
Strápnenie vnímame ako situáciu, v ktorej sa cítime nepríjemne, neisto alebo trápne. Tento strach pramení najmä z našej prirodzenej potreby byť prijatý a rešpektovaný spoločnosťou. Už od detstva sme učení tomu, že chybovanie môže byť dôvodom na výsmech, čo v nás postupne vyvoláva obavy z toho, aby sme sa neocitli v nepríjemnej situácii. Strach zo strápnenia môže mať viacero dôvodov, napríklad obava z toho, čo si o nás pomyslia iní, skúsenosť s výsmechom alebo nepríjemnými komentármi, perfekcionizmus, ak máme pocit, že musíme byť vo všetkom dokonalí, alebo naopak nízke sebavedomie, keď veríme, že nie sme dosť dobrí. Výsmech nás bolí, pretože sa dotýka našej sebahodnoty. Byť tačpom posmechu môže spôsobiť pocit zahambenia, nepríjemnosti a môže nás odradiť od ďalších pokusov o vystúpenie z našej komfortnej zóny. Čím viac nám na niečom záleží, tým viac sa bojíme negatívnej reakcie okolia. Napríklad, ak sa niekto bojí tancovať na verejnosti, je to často preto, že mu na tom záleží a nechce, aby si ostatní mysleli, že je v tom zlý. Dôležité je uvedomiť si, že výsmech často nie je o nás, ale o tom, kto sa smeje. Môže ísť o jeho vlastné pocity neistoty či predsudky. Naše sny a túžby sú motorom osobnostného rastu. Často sa ich však vzdávame len preto, že sa bojíme, ako nás budú vnímať iní. Ak niekto túži hrať na hudobný nástroj, ale bojí sa, že mu to na začiatku nepôjde, možno sa k tomu nikdy neodhodla. Ak niekto sníva o tom, že začne podnikať, ale bojí sa zlyhania, možno nikdy nezačne. Ak niekto chce skúsiť nový šport, ale má strach, že si ho ľudia budú doberať, môže ho to odradiť. Ak však prekročíme hranicu komfortnej zóny a začneme sa venovať tomu, čo nás skutočne naplňa, postupne sa naučíme nebrať reakcie okolia tak vážne. Ako sa teda naučiť vychádzať z komfortnej zóny? Môžeme začať malými krokmi. Ak sa bojíme hovoriť pred ľuďmi, môžeme začať rozprávaním pred kamarátmi. Ak sa bojíme začať s novým koničkom, môžeme najskôr skúsiť pár jednoduchých vecí doma. Dôležité je neporovnávať sa s inými. Každý má svoju cestu a svoje schopnosti. To, že je niekto v niečom skúsenejší, neznamená, že my nemáme právo začať od začiatku. Dôležité je prestať sa fixovať na názor iných. Pravdou je, že väčšina ľudí sa viac sústredí na seba a svoj vlastný život, než aby sa príliš zaoberali tým, čo robíme my. taktiež sa musíme naučiť vnímať chyby ako súčasť procesu. A taktiež sa môžeme sústrediť na radosť procesu. Ak nás niečo skutočne baví, negatívne reakcie okolia strácajú význam. Vychádzanie z komfortnej zóny nám ponúka osobnostný rast, získavanie nových skúseností a učenie sa zvládania takej neistoty. Prináša nám väčšie sebavedomie. Čím viac vystúpime z komfortnej zóny, tým ľahšie nám to ide. Taktiež nové príležitosti, spoznávanie nových ľudí alebo objavovanie nových možností a odolnosť voči strachu a neistote. Postupne sa učíme, že strach nás nemusí ovládať. Pre nikoho nie je vychádzanie z komfortnej zóny ľahké a pre niekoho môže byť ovplyvnené napríklad tým, že majú zdravé sebavedomie, vyrastali v prostredí, kde sa chyby brali ako súčasť učenia, alebo majú podporujúce okolie. Sú zvyknutí skúšať nové veci. Naopak, je to ťažšie pre ľudí, ktorí majú negatívne skúsenosti. Napríklad s výsmechom, ponižovaním, vyrastali v prostredí, kde sa očakávala dokonalosť, majú nízke sebavedomie a strach z neúspechu. Či sú veľmi citliví na názor druhých. Dobrou správou je, že každý sa môže naučiť vychádzať z komfortnej zóny. Stačí začať postupne. Príbeh hostia podcastu, ktorý sa odvážil začať tancovať, ukazuje, že strach zo strápnenia sa dá prekonať. A čím menej sa bojíme strápnenia, tým viac môžeme žiť slobodne. Ak by ste niekedy chceli spoločne s nami pracovať na tom, ako zo svojej komfortnej zóny vystúpiť, môžete nás nájsť na webovej stránke www.ipečko.sk, na našej chatovej poradni alebo našej telefonickej poradni na čísle 0800 500 333. Nezostávajte na to, čo prežívate sami.
Ak máš podobný alebo iný problém, neváhaj sa obrátiť na odbornú pomoc, ktorú nájdeš na www.ipečko.sk.
Socky, socky. Každý útorok o 22:00 na Európe 2 alebo na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.